Ahrorjon Jo'rayev mana 17 yildan beri qamoqda o'tirgan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning 3-chi o'g'li.
Ha, Jo'rayev Ahror Murodovich.
Otangiz qamalganiga ham 18 yil bo'lib qoldi shekilli, ha? 17 yil bo'ldimi?
Ha, o'sha men tug'ilgan yillar.
Ahrorjon o'z otasini 17 yil davomida faqat temir panjara yoki qalin oyna orqasida bir necha marotaba ko'rgan xolos.
Albatta, endi otasi yashash qiyin. Bar bitta kamdek deyiladi har doim, har bayramda o'sha duo qilamiz, o'sha har dasturxonda ham.
Ahrorjon xuddi zulm qancha davom etayotganini sanayotgan soatga mengzaydi. Ahrorning onasi Xolbeka opa, o'g'lim 17 ga kirdi, demak erim 17 yildan beri qamoqda degan gapni bir oyat kabi ichida shivirlaydi.
Kim 5 yoshgacha ko'rganlar yo'q. 5 yoshda olib boruvdim, tanimadilar. E'tibor bermagan ekanlar, keyin shu katta o'g'limiz unaqa Ahror, bu Ahror, Ahror degandan keyin quchoqlarga olibdi, lekin bormasdan to'g'ri deb yig'lavdi begona unaqa qilib. Ahror. Ikki qo'limda katta setka bilan boraman, bola bilan borish menga juda qiyin bo'lgan. Shuning uchun olib bormaganman.
Necha marta ko'rdi mana shu, demak, 17 ga kirgunicha?
17 ga kirgunicha u 3 yilda, 4 yilda bir marta boradi. Undan oldin biron marta bormagan.
Sizga og'irda mahbusni rafiqasi bo'lish og'ir, lekin mahbusni farzandi bo'lishi bolalarga qanchalik og'irligi bor? Ular so'raydimi, otam qani, nega qamoqda deb savollar beradimi shunaqa?
Oldin yoshligida savol berganda men aytmaganman. Dadam uzoqqa ishlashga ketganlar, xudo xolasa keladilar deb katta qilganman, to aqlini olgunga qadar. Aqlini olgandan keyin bilgan.
Qanday bilgan shuni?
Keyin aytib berganman. Dadang haqiqatning to'g'risini aytganman. Dadang o'ta chestni odam bo'lganlar, uyim jon demaganlar, faqat xalqparvar bo'lganlar deb to'g'risini tushuntirganman.
Ahror 5 yoshga kirganida qamoqxonaga borib otasini ilk marotaba ko'rdi. Ota degani onasi hikoya qilganidek qahramon, botir emas, balki qamoqxonadagi yuzlab, minglab bechora mahbuslardan biri edi.
Men tasavvurim boshqacharoq edi. Endi shu hozir ancha o'zlarini oldirib qo'yganlar. Lekin ko'rganim yo'q 5-6 yildan beri. 5-6 yoshimgacha o'sha uzoqda ishga ketishgan deb yurishardi. Keyin o'sha aql katta bo'lgandan keyin yetib keldi, o'sha qamalganliklarini bilgandan keyin o'sha bor turardi. Unchalik ham manni bar otam bo'lganliklaricha yaxshi ko'ramanda, lekin onam chala emasda, hozir bor mehrim onamga berganman, akamni. To'g'risida man umuman ota mehrini tuymaganman, bunday sezmaganman. Va nasib bo'lsa chiqsalar, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketar hammasi.
Xolbek opaning katta o'g'li Anvarjon O'zbekiston geografiyasini mamlakatdagi qamoqxonalar joylashuvi bois yaxshi o'rgandi. O'zbekistonning qaysi nuqtasida qanday qamoqxona borligini yaxshi biladi.
Hozir Olmaliqdalar, lekin birinchi bizga borgan joyimiz mana yoshligimda borgan joy mana Qiziltepa edi.
159 bolalarni ezayotgan dard toshlari ko'p. Ayriliq, haqorat, bular yonida esa muhtojlik va yetishmovchilik. Navro'z kuni o'g'li Ahrorga bayramlik pul berolmaganini Xolbeka opa hali hanuz achinib eslaydi.
Navro'z bayrami arafasida bo'lgan. Hamma bolalar Navro'zga ketyapti. 3 ta bolam ham Navro'zga ketyapti. Menda o'shanda bor yo'g'im 20 ming uyimda pulim bor edi. Navro'zga bozorga chiqdimda, go'sht olib kelib bozorlik qilib keldimda, keyin o'sha katta o'g'limga berganman. Qandaydir nechidir pul berganman. Keyin qolgan bozorlikdan qolgan ozgina pulni ikkinchi o'g'limga berganman. Kichkina unaqaga bormaydi, Navro'z bayramiga bormaydi, kichkinaga unaqa qilmaganman. Oldinga saqlamaganman. Bir vaqtda o'sha kichkina Ahror keldi, onajon menga ham pul bering, men ham unaqa o'rtoqlarim bilan Navro'z bayramiga ketaman. Uyimda hech narsam yo'q. Nima qilishimni bilmayman. Endi ikkinchi o'g'lim hech buni o'rtoqlar tashqarida kutib. Shunday ikkita qo'shnimga borganman. Oxirgi qo'shnimga borib pulimni qayerga qo'yganimni bilmayman. Eslolmadim, esimdan chiqdi. Qanaqadir bir joyga qo'ydim, esimdan chiqdi deb o'sha kishidan men 1 so'm pul olganman. O'sha 1 so'm pulni olib kelib kichkina o'g'limga jo'natganmanda shunchalik endi xo'rlanganmanki, o'zimni tasavvur qilishni aytolmayman, shu darajalik bo'lganmanda.
159 bolalar kalimasi Karimov davri yaratgan iboralarning eng dahshatlisi. Bu bolalar ichida alam va o'ch tuyg'usi o'zlari bilan birga ulg'aymoqda. Biz zonaga otamizni ko'rishga borganda bizga o'xshagan bolalarni ko'p ko'rganmiz. Ular otalari bilan uchrashar ekan, yig'idan o'zlarini to'xtatisha olmaydi, deydi Murod Jo'rayevning katta o'g'li Anvarjon.
Yig'lamaydigan odam o'zi yo'q ko'rgandan keyin o'zi yerdan kirgizsa bular azob bilan kirsangiz qanday u yana
mana Mahfuz otangiz bilan uchrashuvga ruxsat oldingiz. Xo'sh, otangiz bilan uchrashuv qanday kechadi deb so'raymiz Mahfuzning o'g'lidan.
Ha, olib chiqadi, gostinitsa olib keladi. Sutkalik bo'lsa, shunda gostinitsaga, soatlik bo'lsa, shisha bilan telefon orqali. Bizga ko'pincha endi telefon orqali boradi. Eshitilmaydi, hech kim eshitilmaydi o'zi, вообще gapni hech kim tushunmaydi. O'zi yonimizdagilar tushunmaydi o'zi. Nada gaplashib o'tirgan odam. Vaqir, shavqin 120 ta, 15 ta, 30 ta odam bo'ladi o'zi. Hech kim eshitmaydi. Yani, shukr, o'tiramiz tamomda bunday bo'lganda. Soatlik bo'lsa, вообще suhbat qilmaydi desa ham bo'ladi. Tushunib bo'lmaydigan gaplarda o'zi. Hech nimani tushunib bo'lmaydi 2 soatlikka kirganda.
Shisha ortidagi uchrashuv. Biz Amerika kinolarida mahbuslarning oyna ortidan o'z yaqinlari bilan gaplashayotgan tasvirlarini ko'p ko'rganmiz. Murod Jo'rayevning o'g'illari uchun esa bu kino emas, kundalik hayot mavzusi.
Qanday desam, taassurot. Qiyinchilik, shukrish qiyin. Navbat ko'p, boshqa joy bo'lmasa inshallohda qolib ketadi. Gastinitsa yo'q, sharoit yo'q joylarda.
Qahramonimiz Ahrorbek zulm qorong'uligini tirnash uchun ma'rifat tig'i lozimligini ichki tuyg'u bilan anglaganday.
Men orzularim shu yuqori darajadagi nasibda o'qish va yana o'qish o'sha onamni, nafaqat onamni, balki o'sha akalarimni ham yuzlarini yorug' qilib.
Biz u bilan suhbatlashganimiz ko'klamning ilk kunlarida Ahror bir repetitor oldidan qaytib, ikkinchi repetitorga qarab ketdi.
Hozircha shu o'qish kerak. O'qish va yana o'qish.
Fizika, matematikani hijjalayotgan edi Ahrorjon. Qamoqdagi otasi sobiq deputat Murod Jo'rayevning ham, onasi Xolbeka opaning ham istagi shu. Ammo 17 yil ichida qalbdan kechgan istiroblarni na matematika va na fizika anglata oladi. Qahramonimiz Ahrorbek, sizni radioingiz orqali otamga salom yo'llasam bo'ladimi deb qoldi. Marhamat dedik Ahrorbekka. Marhamat, qamoqdagi otangizga salom yo'llang agar qamoqda bizni eshitishsa.
Baga, sizga sog'lik, nasib bo'lsa, xudolasiz, yaqinda qolasiz, hech kimimiz cho'ktirmay. Biz yaxshi yashayapmiz, hech yerda xafa bo'lmay, ko'nglingiz cho'ktirmasin.
Eshitish oxirida shuni eslatib qo'yamiz. Ahror 17 yoshda. Ahrorning otasi siyosiy muxolifat faoli, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Murod Jo'rayev. O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuzda ayblanib, 17 yildan beri qamoqda. Xalqaro amnistiya, Human Rights Watch va boshqa xalqaro tashkilotlar Murod Jo'rayevni siyosiy faoliyati uchun ta'zik qilingan e'tiqod mahbusi deb biladi.
Daryo toshqin, suvlar salqin. O'tolmay mani otim oriq manzilimga yetolmay mani otim oriq manzilimga yetolmay mani